Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលកាន់តាគៀកទីក្រុងបាក់មុតដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសម៉ាឡាវីទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើប្រធានប្រឆាំងអំពើពុករលួយតុលាការបាក់សវនាការលើគឧតកោកណាកាវើលជុំវិញបទចោទញុះញង់សិស្សនៅអាណាព្យាបាលបារម្ភអំពីចំណីអាហារលក់តាមសាលារៀនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្ខំប្រើរថក្រោះ Leopard 2នៅប៉ូឡូញប៉ូឡូញត្រៀមខ្លួនទទួលជនភៀសខ្លួនថែមទៀតគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាកើនឡើងនៅអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈដែរទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងយោធានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាជិតឡោមព័ទ្ធទីក្រុងបាក់មុតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកអ្នកស្រី Hider Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាក់មុតហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអ្នកដែលនៅមានជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតសុទ្ធតែស្គាល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់ផ្លោងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញជាយូរមកហើយក្រុងនេះគឺជាសមរភូមិមុខជាច្រើនខែមកហើយដែលភាគីទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដណ្ដើមក្រុងនេះក្រុងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់រុស្ស៊ីការដណ្ដើមយកក្រុងនេះនឹងជាជំហានសំខាន់មួយដើម្បីខិតជិតចូលទីក្រុងធំៗដូចជាក្រុង Kramatorsk និងក្រុង Sloviansk ជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជាមួយនឹងសំឡេងគ្រាប់ផ្លោងឥតស្រាក់ស្រានអ្នកស្រុកថាពួកគេបានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទៅហើយអ្នកស្រី Lesia ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតថ្លែងថា
ខ្ញុំមានហាងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយផ្ទះខ្ញុំក៏ធំដែរប៉ុន្តែត្រូវគ្រាប់ផ្លោងកំទេចប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តរស់នៅនេះគ្រាន់តែជាសំឡេងគ្រាប់ផ្លោងគ្មានអ្វីធំដុំនោះទេកុំខ្លាចអី
មនុស្សតែប៉ុន្មានពាន់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតដែលភាគច្រើនរស់នៅគ្មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់នៅជំរំមួយអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែននិងបរទេសផ្ដល់អាហារទឹកនិងភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅពួកគេថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលជួយពួកគេកុំឲ្យឯកោបុគ្គលិកដល់ជំនួយថាពួកគេព្យាយាមសង់កន្លែងមួយទឹកនៅជំរំនេះព្រោះអ្នកនៅទីនេះកាន់តែងាយរងគ្រោះពីជំងឺនានាដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះអនាម័យលោក Mikhailo Perishiu ដែលជាអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំបានសួរទៅស្ត្រីម្នាក់ថាតើមួយទឹកចុងក្រោយនៅពេលណាស្ត្រីម្នាក់នោះបានឆ្លើយថាតាំងពីបានលាងជើង2ខែមុនមកគាត់មិនបានមួយទឹកទេ
ក្រុងនឹងភូមិនានានៅក្បែរនោះសិតសឹងតែត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅទីក្រុងបាក់មុតអ្នកខ្លះដែលរស់នៅជាមួយនឹងការផ្ទុះគ្រាប់ផ្លោងរាប់ខែថាពួកគេឥឡូវគ្រោងចាក់ចេញហើយគណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែខិតជិតអ្នកខ្លះទៀតថាពួកគេគ្រោងបន្តនៅផ្ទះដែលនេះគឺជាមោទនភាពពួកគេអ្នកស្រី Lesia ដែលរស់នៅទីក្រុងបាក់មុតថ្លែងថា
យើងសមនឹងការរស់នៅដោយគ្មានហ្គាសទឹកនិងអគ្គិសនីអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់ផ្លោងហើយចង់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចបន្តរស់រានមានជីវិតដើម្បីអ៊ុយក្រែនយើងនឹងបន្តស៊ូទ្រាំនឹងរឿងទាំងអស់នេះ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នាពេញលេញគឺចាប់ផ្ដើមពីការឈ្លានពានកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង 7,100 នាក់ស្លាប់និងទីក្រុងនានានៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រទេសម៉ាឡាវីបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអគ្គនាយកការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីម៉ាតាស៊ីស៊ូម៉ាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែកធ្លាយសារសម្លេងវីដេអូមួយដែលក្នុងនោះលោកស្រីបានលើកឡើងថាមានមន្ត្រីមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយលោកស្រីដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះលោកឡាមិចម៉ាស៊ីណារៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប្លែនថៃហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នាយកការិយាល័យប្រេកអាញាសាធារណៈលោកម៉ាសាគូឆាំការកាឡានិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកឈប់បន្តករណីប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងលោកសីឈីស៊ូម៉ាទៀតហើយដែលស្របទៅតាមប្រធានធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវីដើម្បីធានាថាដំណើរការរបស់ការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនត្រូវរាំងស្ទះនោះឡើយលោកស្រីឈីស៊ូម៉ាប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេប្រមទ័ន2ករណីក្រោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡាវី2រូបដែលលោកស្រីបានលើកចំឈ្មោះនៅក្នុងខ្សែអាត់សម្ដែងបៃឃ្លីនោះថាស្ថិតក្នុងចំណងបុគ្គលដែលបានរេរាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីនោះបានប្តឹងរូបលោកស្រីការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកស្រីបានកើតមានឡើងតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងបានចោទប្រកាន់ប្រទេសម៉ាឡាវីថាមិនបានប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធនឹងអំពើពុករលួយទេតែបែរទៅជាបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទៅវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីលីឡុងវេនៃប្រទេសម៉ាឡាវីបានថ្កោលទោសទៅលើអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើលោកស្រីឈីស៊ូម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងបើកយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យទៅលើប្រធានការិយាល័យប្រចាំអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកស្រីឈីស៊ូម៉ាគឺលោកស្រីម៉ាថាឃូខុនដេបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីចាត់ទុកការប្រកាសទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើកូនក្តីរបស់លោកស្រីគឺជារឿងដែលមិនអាចជឿបានដោយការប្រកាសមុនដែរដែលមិនដែលកើតមានឡើងនោះឡើយលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
As you recall, the same pronouncement was made by the Minister of Justice a month ago.
ដោយអ្នកបានចាំហើយមានការប្រកាសដូចគ្នានេះមួយកាលពីមួយខែមុនដែរដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះមកมันឃើញមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយយើងធ្វើលិខិតមួយទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែពុំមានការទម្លាក់បទចោទជាផ្លូវការនោះឡើយអញ្ចឹងយើងកំពុងរង់ចាំការទម្លាក់បទចោទនេះជាផ្លូវការ
បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នាយកនៃការិយាល័យនៃរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈលោកឆាំខាខាឡានិយាយថាលោកបានផ្ដល់យោបល់ដល់លេខាប្រធានាធិបតីនិងខុតការឡៃគឺលោកស្រីខូលីនសាំបាឲ្យពិចារណាឡើងវិញពីការសម្រេចចិត្តផ្ជួការងាររបស់លោកស្រីឈីស៊ូម៉ានូនៅពេលនេះក្រុមមេធាវីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីជួលក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីតតាំងក្តីប្រឆាំងនឹងការផ្អាកការងាររបស់លោកស្រីឈីស៊ូម៉ានូបាននិយាយថាពួកគេបានដកបណ្ដឹងរួចហើយដោយរំពឹងថានឹងមានសវនាការមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជំនួសរវាងក្រុមហ៊ុន Nagaworld និងក្រុមកូតកោដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារបានបន្តអូបន្លាយខណៈមានដឹកនាំសហជីពមួយចំនួននៅបន្តរងបទចោទញុះញង់ចំពោះការចេញមុខតវ៉ារបស់ពួកគេតុលាការការពិធីអង្គាបានបើកសវនាការសាកសួរទៅលើពួកគេលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះទៅលើអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព Nagawal ចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងការតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីកន្លងទៅក្នុងចំណោមសហជីពទាំង9នាក់នោះមានតែកញ្ញាឈឹមស៊ីថោទេដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោយកញ្ញាត្រូវបានចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រុមបទចោទថាបំពានបំរាមរបស់តុលាការដែលហាមមិនអោយចេញទៅក្រៅប្រទេសសហជីព8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាក្នុងចំណោមសហជីពទាំង9នាក់មានតែកញ្ញាឈឹមស៊ីធំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានសាកសួរកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែការសួរនាំនោះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេ។តុលាការប្រកាសថាការសាកសួរបន្តទៀតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបន្ថែមថាការសាកសួរទៅលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធំជាការប្រើអារម្មណ៍ជាជាងទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។អ្នកស្រីអះអាងថាការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៅលើក្រុមគឧតកណ៍ Nagawal ជាការបំភ្លើសដែលខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងខណៈអ្នកស្រីបានការពារគឧតកម្មរបស់កម្មករថាធ្វើឡើងដោយស្របទៅតាមច្បាប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនណាភាគីឬក៏អ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពគាត់បានស្ដាប់នៅអ្វីដែលសិទ្ធិគាត់បានលើកឡើងឬអ្វីដែលតំណាងអយ្យការបានលើកឡើងឬក៏លោកស្រីចៅក្រុមបានលើកឡើងខ្ញុំគិតថាយើងចោះបញ្ចាំងថាថាសិទ្ធិគាត់កំពុងតែនៅក្នុងទួលនីតិអីគាត់កំពុងតែធ្វើអីអញ្ចឹងណាចាញ់គិតថាទាំងអស់គ្នានឹងច្បាស់នៅរឿងហ្នឹងថាសិទ្ធិគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមការចាប់ប្រកាន់នៃខាងតុលាការបានចាត់ការមើលពួកគាត់ទេអញ្ចឹងណា
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការថាការចាត់ប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុនកូតកោណាកាវលមិនផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលមានជាធរមានឡើយគណៈថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងលោកជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោតទាំងនោះទៅលើពួកគេលោកបញ្ជាក់ថា
ពីព្រោះថាបទចោតប្រកាន់នេះគឺវាបានរំលោភទៅដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសផ្នែកអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកូដកម្មនេះមិនត្រូវទទួលរងនៅការចោតប្រកាន់ឬក៏ការដាក់សម្ពាធឬក៏ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការណាមួយដែលគម្រោងទាំងអស់នេះវាត្រូវបានធ្វើការហាមឃាត់ដោយអនុសញ្ញាស្នូលរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ
ចំណែកនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ក្រចុះស្ដាប់សវនាការនាថ្ងៃអង្គារនេះថាការសាក់សួរមានភាពតានតឹងហើយលោកសង្កេតឃើញថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធហាក់មានភាពរន្ធត់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅនឹងការសាក់សួរនោះបើតាមលោកអំសំអាតការសាក់សួររបស់ប្រេកអញ្ញាផ្ដោតទៅលើបុគ្គលខណៈកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាប្រធានសហជីពដែលព្យាយាមការពារប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកថ្លែងថា
កន្លឹះបញ្ចប់នៃបញ្ហា Nagawal គឺការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាមួយក្រុមកូនតកវាជារឿងល្អដែលជាជាងការចាប់ខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អ្នកកូនតកនោះ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មថាវាជាការជំរុញផ្តល់កម្លាំងដល់ក្រុមដែលត្រៀមខ្លួនគេងយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពដើម្បីបម្រើរបៀបវារៈចរកមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគួររំលឹកផងដែរថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagawal ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រមូលផ្តុំធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021កតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រត្រង់សិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ការបញ្ឈប់កម្មករពីការងារត្រូវបានមើលឃើញថាជាការបំបាត់សម្លេងសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានក្រើនរំលឹកអំពីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនបន្ទាប់ពីក្រសួងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតែមានអាការៈពុលចំណីអាហារទុនដៃទុនជើងនឹងឈានដល់ការសន្លប់ជាដើមសិស្សានុសិស្សនៅអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងខណៈពួកគេកំពុងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទាំងនោះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញការគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំដែលហាមមិនឲ្យមានការលក់នំចំណីណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសិស្សខណៈពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីចំណីអាហារដែលដាក់លក់នៅក្បែរសាលារៀនបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងនំកញ្ចប់និងស្ករគ្រាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពសិស្សនេះក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះគេក៏នៅតែឃើញក្នុងអាហារដ្ឋាននៃសាលារៀនមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្តលក់ជាធម្មតាដែលទាមទារមានចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងជាងនេះបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំបានក្រើនរំលឹកនៅសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនដោយក្រសួងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួននៅតែមានអាការៈពុលចំណីអាហារទុនដៃទុនជើងនិងឈានដល់ការសន្លប់ជាដើមក្រសួងអប់រំក៏បង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សសិស្សានុសិស្សនៅអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានសារទៅចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែសាលារៀនមួយចំនួននៅមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេអ្នកស្រីអុកស៊ីថុនអាយុ43ឆ្នាំប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការហាមសាលារៀនមិនឲ្យលក់ដូរចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់សុខភាពកុមារព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាចំណីអាហារទាំងនោះបានប៉ះពាល់សុខភាពរបស់សិស្ស
គាត់ចេញមកចឹងល្អណាស់ដើម្បីសុខភាពកុមារផងអានឹងគ្នាដឹងថាបានលុយមកឲ្យលុយទៅចង់ទិញនំនៅសាលាគ្នាអត់ចេះមើលអាហ្នឹងមើលអាដលេហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើចឹងល្អគាំទ្រគាត់ចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីតែងតែដាក់ទឹកដោះគោក្នុងកាបូបរបស់កូនស្រីអាយុ5ឆ្នាំដែលរៀននៅសាលាមត្តេយ្យមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទុកឲ្យគេញ៉ាំជំនួសឲ្យការចាយវាយឬតែងរបស់ញ៉ាំដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយុវតីផុនលីនដាអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យប្រាស៊ីសូវ៉ាត់ក៏យល់ឃើញថាការត្រួតពិនិត្យនិងការហាមឃាត់ចំណីអាហារមួយចំនួនមិនឲ្យលក់ដូរក្នុងសាលាជារឿងល្អផងដែរព្រោះដើម្បីកុំឲ្យសិស្សឆាប់ឈឺដោយសារសារធាតុគីមីពីចំណីអាហារដែលលក់តាមសាលារៀនយុវតីរូបនេះប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
បើសិនជាខ្ញុំញ៉ាំបោះគេពេលខ្លះខ្ញុំឈឺខ្ញុំអាសាឈឺអញ្ចឹងទៅម៉ាក់គាត់ដាក់ឲ្យ
បើតាមយុវតីផុនលីនដានៅក្នុងវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសុវត្ថិក៏នៅមានការលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងផ្អែមនិងនំកញ្ចប់មួយចំនួនផងដែរអ្នកសាព័ត៌មានសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលបានចុះទៅទីតាំងវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសុវត្ថិនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ឃើញនៅមានការលក់ដូរនំចំណីដែលក្រសួងបានហាមឃាត់ដូចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរយុវតីជាបសុធាបីឡាអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការហាមឃាត់លក់នំចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួននេះគឺជារឿងល្អដើម្បីការពារសិស្សកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់យុវតីរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនក៏បានណែនាំកូនសិស្សទាក់ទងទៅនឹងនំចំណីដែលហាមឃាត់នេះផងដែរប៉ុន្តែក្នុងអាហារដ្ឋានរបស់សាលាគឺនៅតែមានការលក់ដូរនំចំណីទាំងអស់នោះសម្រាប់យុវតីរូបនេះដោយសារបានយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទើបកញ្ញាមិនដែលទិញនំចំណីនៅសាលារៀននោះទេគឺតែងតែដាក់បាយយកមកញ៉ាំ
បងនំអាចឈប់ញ៉ាំដោយសារក៏គាត់ទិញញ៉ាំទៅទៅញ៉ាំរហូតមានការឈឺពោះឬក៏យើងអាចឈឺ
ចំណែកយុវជនដឹមសុបញ្ញាអាយុ17ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកនិយាយថាគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនក៏តែងតែប្រាប់កូនសិស្សអំពីការបរិភោគចំណីអាហារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងអាហារដ្ឋានសាលាគឺអ្នកលក់នៅតែលក់ធម្មតា
គាត់និយាយច្រើនដងតែអ្នកនៅហ្នឹងគាត់នៅតែលក់អញ្ចឹង
នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងអាហារដ្ឋានវិទ្យាល័យបាក់ទូកអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកលក់មួយចំនួននៅបន្តលក់នំចំណីដែលក្រសួងបានហាមឃាត់នេះផងដែរជាពិសេសទឹកដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងអ្នកស្រីស្រស់អាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈកំប៉ុងកូកាកូឡាស្ទីងនិងតែបៃតងនៅក្នុងវិទ្យាល័យបាក់ទូកប្រាប់ VOA ថាគ្រូដែលត្រួតពិនិត្យចំពោះការហាមឃាត់អាហារក្នុងសាលានេះក៏តែងតែចោះមកចាប់មិនឲ្យលក់នំចំណីជាញឹកញាប់ដោយដែលក្រសួងបានហាមឃាត់នោះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើទោះបីជាសាលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់នំចំណីទាំងនោះក៏ដោយក៏សិនតែតែងយកមកពីខាងក្រៅដដែលដូច្នេះទៅអ្នកស្រីសម្រាប់ចាត់លក់គ្រឿងភេសជ្ជៈផ្អែមបន្តិចបន្តួចនៅតូបរបស់អ្នកស្រី
តើកែបស្អីតាំងជាងពីកែបលក់នៅខាងក្នុងព្រោះសិនកែបខលអាចដល់ទីក្នុងសាលាចាំយូរចាំយូរមកអញ្ចឹងបើហាមអ្នកនៅខាងក្រៅបើខាងក្នុងតែប្រហែលតូបហ្នឹង
បើតាមក្រសួងអប់រំសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារគឺជាការណែនាំបន្ថែមដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តការិយាល័យអប់រំក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទាំងអស់ឲ្យមានការអនុវត្តពង្រឹងវិធានការលើកកម្ពស់សុខភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់អំពីចំណីអាហារដែលមានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរឬមានចំណីអាហារដែលហួសកំណត់កាលបរិច្ឆេទមិនដឹងប្រភពផលិតច្បាស់លាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈផ្អែមកាហ្វេទឹកស៊ីរ៉ូគ្រប់ប្រភេទស្ករសូកូឡាស្ករគ្រាប់និងស្ករកៅស៊ូចាហួយនំដូណាត់នំផ្អែមនិងដំណាប់ផ្លែឈើជាដើម VOA មិនថាសូមការឆ្លើយតបពីលោករស់សូវិចាណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបាននៅឡើយទេចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូវិធីថ្លែងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីត្រួតពិនិត្យរាល់ផលិតផលដែលលក់លើទីផ្សារឲ្យបានដិតដាល់ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទីការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនជាង100នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីហ្វឹកហាត់ប្រើរថក្រោះប្រយុទ្ធ Leopard 2ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិយាយថារថក្រោះទាំងនេះដែលសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសបានសន្យាផ្តល់ឲ្យការពីពេលថ្មីៗនេះនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Miroslava Gonkat រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិស្វៀតតូសូប្រទេសប៉ូឡូញហើយលោកជ្រីវ៉ានរិតជួនស្ដីប្រែសម្រួល
ទាហានអ៊ុយក្រែនជាង100នាក់មកពីសមរភូមិមកកំពុងវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកក្នុងភូមិស្វៀតតូសូប្រទេសប៉ូឡូញអំពីរបៀបប្រើរថក្រោះ Leopard 2ដែលសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ឲ្យពួកគេវឹកហាត់រួមគ្នាជាមួយគ្រូមកពីកាណាដា Northwest និងប៉ូឡូញទាហានទាំងនេះដែលធ្លាប់បានប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ Donetsk និង Luhansk នៅអ៊ុយក្រែនពេលនេះកំពុងវឹកហាត់10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលោកវរៈសេនីយ៍ត្រី Atupen Kosti នៃកងទ័ពជើងគោកប៉ូឡូញនិយាយថា
ការវឹកហាត់មានភាពខ្លាំងក្លាជាមួយពេលវេលាជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងទាហានអ៊ុយក្រែនទាំងនេះមានបទពិសោធន៍នឹងចេញមកពីសមរភូមិផ្ទាល់តែម្ដង
ក្រុមមន្ត្រីថាទាហានអ៊ុយក្រែននឹងអាចបញ្ជារថក្រោះទាំងនេះបានក្នុងសមរភូមិក្នុងពេលជាង1ខែបន្តិចលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីវ៉ាឌីមខូដាកនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះថាកងទ័ពរបស់លោកឆាប់ចាប់បានក្នុងការវឹកហាត់នេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
កងទ័ពខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធពួកគេមិនមែនជាមនុស្សមិនចេះអីនោះទេពួកគេធ្លាប់បានប្រយុទ្ធដោយប្រើរថក្រោះក្នុងពេលកន្លងមកអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេក្នុងការរៀនពីរបៀបប្រើរថក្រោះថ្មីនេះ
លោកខូដាកថារថក្រោះទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងសមរភូមិលោកបន្ថែមទៀតថា
នៅពេលនេះយើងកំពុងខ្វះរថពីដៃខ្ញុំសង្កេតថាពេលយើងប្រើរថក្រោះទាំងនេះនៅសមរភូមិវានឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតទាហានយើងបានច្រើនហើយនឹងជួយយើងឲ្យខិតកាន់តែជិតទៅរកជ័យជំនះ
ការបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 2ចំនួន14គ្រឿងដំបូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយគេរំពឹងថារថក្រោះទាំងនេះនឹងជួយដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនខណៈសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីជិតឈានចូលដល់ពេលមួយឆ្នាំហើយដៃគូនៅអឺរ៉ុបមានគម្រោងបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard 2ជាច្រើនគ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទ្វីបអឺរ៉ុបមានរថក្រោះប្រភេទនេះប្រមាណ 2,000 គ្រឿងក្រុមមន្ត្រីថាគេសង្ឃឹមថានឹងមានការបញ្ជូនរថក្រោះនេះ14គ្រឿងដំបូងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅខែក្រោយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអេនសេឌូដាបានមកមើលការវឹកហាត់នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងបានសរសើរដល់ការតស៊ូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកថែមដូចនេះថា
កងទ័ពអ៊ុយក្រែនការពារយើងទាំងអស់គ្នាពួកគេការពារអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមបែបថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែរយើងស្គាល់គំនិតចក្រពត្តិនិយមរបស់រុស្ស៊ីពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយអ៊ុយក្រែនកំពុងការពារយើងយើងអរគុណអ៊ុយក្រែនចំពោះរឿងនេះ
លោកឌូដាបន្ថែមថាប៉ូឡូញកំពុងស្នើផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននិងបានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសបញ្ជូនសម្ភារវុធបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវ៉ានរិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហ័សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូននៅប៉ុន្មានខែដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមួយឆ្នាំក្រោយមករូបភាពចលាចលនៅតាមព្រំដែនមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនឥឡូវនេះបានឆ្លងព្រំប្រទល់ទៅមកប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដោយលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Pism Isol នៅព្រំដែនប៉ូឡូញត្រៀមខ្លួនទទួលជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតខណៈការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកើតឡើងនៅភូមិខាងកើតអ៊ុយក្រែននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអ្នកស្រី Olga Chost ដែលធ្វើការនៅប៉ូឡូញត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញដើម្បីមើលថែឪពុកម្ដាយដែលចាស់ពេកមិនអាចភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមការប្រយុទ្ធគ្នាអស់12ខែនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីឈោះថ្លែងថា
យ៉ាងទឹកមកនឹងសិភាជាតិអ្នកលូជីតើជាជាពីរឈីវៀក
ហើយអ្វីសម្រាប់អ្នកដតីបែបនេះនៅសតវត្សទី21គេទៅមុខអស់ហើយតែនៅទីនេះមនុស្សអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់មនុស្សស្រកខ្ញុំមានផែនការសម្រាប់អនាគតប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ហើយ
ក្រុងប៊ីសឹមអ៊ីសូលនៅព្រំដែនគឺជាកន្លែងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រមូលផ្ដុំគ្នាអ្នកស្រីឆាឡុតហ្វារ៉ាមកពីអាមេរិកដើម្បីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីថាឃើញអ្នកមកទីនេះកើនឡើងអ្នកស្រីហ្វារ៉ាថ្លែងថា
Either people feeling afraid of what's to come or sort of
ពួកគេមកទីនេះព្រោះខ្លាចរឿងដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនកើតឡើងម្ដងទៀតដូចជាគ្មានអគ្គិសនីម៉ាស៊ីនកម្ដៅនិងទឹកស្អាតក្នុងរដូវរងាជាដើម
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដំបូងពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់នាំគ្នាមកក្រុងប៊ីសឹមអ៊ីសូលដើម្បីជីករថភ្លើងឆ្លងព្រំដែនពួកគេជាច្រើនរស់នៅតាមផ្លូវដោយមានអាហារនិងទឹកតិចតួចភាពវឹកវរតក់ស្លុតនៅទីនេះធូរស្រាលជាងការពីរុស្ស៊ីចាប់ដើមឈានពានដំបូងប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមករឿងរ៉ាវនៃការបាត់បង់និងបែកបាក់គ្នាមិនបានធូរស្រាលជាងមុននោះទេឥឡូវមានអ្នកចាក់ចេញនិងមានអ្នកត្រឡប់មកអ៊ុយក្រែនវិញតាមច្រកព្រំដែនប៊ីសឹមអ៊ីសូលក្នុងនោះមានអ្នកស្រីអាណាហ្វេដេរូវ៉ានិងកូន2នាក់ដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងសាពូរីសៀនៅក្បែរសមរភូមិមុខនៅអ៊ុយក្រែនវិញស្វាមីអ្នកស្រីគឺលោកអេនទ្រីនៅធ្វើការជាអ្នកបើកបរនៅប៉ូឡូញពួកគេជួបគ្នាបានតែមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយខែអ្នកស្រីអាណាហ្វេដេរូវ៉ាថ្លែងថា
សង្គ្រាមនៅក្បែរយើងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់ទៅផ្ទះវិញកូនកូនខ្ញុំបារម្ភនិងភ័យណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំគិតថាម្នាក់ម្នាក់ស្វាមទៅហើយសំបីតែពេលដើរហើយឮសំឡេងផ្ទុះក៏ម្នាក់ម្នាក់លែងតក់ស្លុតដូចមុនទៀតហើយ
អ្នកស្រីថៃស៊ីនិងកូនស្រីជូលីយ៉ាណាមកពីទីក្រុងគៀវបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅមកអស់មួយឆ្នាំអ្នកស្រីរៀនសម្របខ្លួននឹងសង្គ្រាមអ្នកស្រីថៃស៊ីថ្លែងថា
អាយ៉ាស៊ីលនីសuже не так страшно
ខ្ញុំរងមាំជាងមុនហើយសង្គ្រាមនេះលែងគួរឲ្យខ្លាចដូចមុនហើយសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវនឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់មានរឿងជាច្រើនដែលនៅស្រពិចស្រពិលមិនដឹងថានឹងចប់នៅពេលណាឬដោយរបៀបណាទេអ្វីៗហាក់ដូចជាលែងដំណើរការទៀតហើយប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តរស់នៅបន្តធ្វើការនឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខ
មានក្តីសង្ឃឹមក្នុងគ្រាលំបាកការភ័យខ្លាចដំបូងដំបូងថាអ៊ុយក្រែននឹងធ្លាក់ក្នុងដៃរុស្ស៊ីលែងមានទៀតហើយដោយសារតែការតាំងចិត្តមុតមមប៉ុន្តែការលាគ្នានៅតែជាការពិបាកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.